Europa Liberă în direct. La microfon,
Alexandru Eftode
și Ioana Serafin. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la ediția de vineri 12 mai a emisiunii Europa Liberă în direct.
Guvernul Tăriceanu și controversele din Partidul Național Liberal și din Alianța DA.
Suntem împotriva oricărei aventuri politice.
Declară liderul PNL București, Ludovic Orban.
Legea lustrației continuă să fie în actualitate și în Letonia.
Și președintele american George Bush spune că viața particulară a americanilor este protejată, în timp ce importanți congresmeni ridică semne de întrebare în legătură cu monitorizarea telefoanelor a milioane de americani. Începem însă cu buletinul de știri. Alexandru?
Ambasadorul Marii Britanii la București, Quinton Quayle, a declarat agenției Mediafax că în lipsa unei recomandări a Comisiei Europene privind amânarea aderării României la Uniunea Europeană, Consiliul European din luna iunie ar trebui să adopte decizia aderării la 1 ianuarie 2007. Potrivit unor oficialități europene anonime citate de agenția DPA, în raportul de săptămâna viitoare, Comisia nu va spune clar când trebuie primite România și Bulgaria în Uniunea Europeană, lăsând stabilirea datei aderării pentru raportul următor din luna septembrie. Câteva înalte oficialități ruse au fost destituite din funcțiile deținute în structurile de securitate și apărare a ordinii publice. Agențiile ruse de știri citează dispoziții separate emise de președintele Vladimir Putin, primul ministru, ministrul de interne și procurorul general, prin care sunt dați afară cel puțin 10 oameni, între care oficialități din Serviciul Federal de Securitate, FSB, responsabile de lupta cu terorismul și combaterea traficului de droguri. Într-o evoluție separată, ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat că amenințările la adresa Rusiei din timpul războiului rece au fost un joc de copii în comparație cu amenințările de astăzi. Ivanov a spus că teroriștii caută să obțină arme de distrugere în masă și că răspândirea acestor arme este cel mai mare pericol. Potrivit relatărilor de la Viena, inspectorii nucleare ai Națiunilor Unite au găsit urme de uraniu puternic îmbogățit într-un fost centru de cercetare iranian, unde Iranul dezminte că ar fi desfășurat activități nucleare. Potrivit unor diplomați occidentali anonimi, urmele de uraniu au fost găsite pe niște pompe luate ca probe de la fostul centru de cercetări Lavizan Shiyan. Descoperirea amplifică suspiciunile că Teheranul ar ascunde amploarea programului său nuclear. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a cerut Statelor Unite să se alăture țărilor europene în negocierile pe marginea programului nuclear al Iranului. Annan a spus că Teheranul nu va negocia la modul serios atât timp cât Washingtonul nu participă direct la negocieri alături de Marea Britanie, Franța și Germania. Divergențele în problemele energetice și comerciale domină summitul Uniunea Europeană-America Latină, care se desfășoară la Viena. Liderii din cele 58 de țări participante au făcut apel la îmbunătățirea cooperării. Președintele Parlamentului din Armenia, Artur Bagdasarian, și-a anunțat demisia, spunând că partidul său părăsește coaliția de guvernământ pe motiv că are opinii separate în chestiuni de politică internă și externă. Între altele, Bagdasarian a denunțat poziția oficială a Yerevanului, care este aderării Armeniei la NATO. Liderul opoziției din Belarus, Alexandru Milinkievici, a fost eliberat din închisoare. El a ispășit pedeapsa de 15 zile de detenție la care fusese condamnat pentru organizarea protestelor antiguvernamentale neautorizate pe 26 aprilie.
Întrebarea la ordinea zilei la București, dar și la Sofia, este dacă în raportul Comisiei Europene de marți 16 mai de la Bruxelles va fi sau nu anunțată o dată fermă și clară pentru aderarea acestor țări la Uniunea Europeană. Amândouă speră că raportul să prezinte succesele înregistrate și că data ce va fi înscrisă în spațiul lăsat până una alta liber va fi, așa cum vor liderii din cele două capitale, 1 ianuarie 2007.
Agențiile internaționale de presă scriu că există cel puțin 3 scenarii în legătură cu ce se va întâmpla marți la Bruxelles. Unul ar fi anularea datei de aderare drept 1 ianuarie 2007 pentru ambele țări, dar fără a primi și ajutoarele materiale implicate. Sau cele două țări vor fi despărțite și România ar putea fi considerată mai bine situată decât Bulgaria, având doar 4 stegulețe roșii de avertizare asupra domeniilor în care încă nu au fost făcute reformele necesare, față de Bulgaria, care are 6. Sau a treia variantă, admiterea ambelor țări va fi amânată cu un an, data aderării urmând să fie ianuarie 2008.
Comisarul Uniunii pentru Extindere, Olli Rehn, declară că nimic nu este încă hotărât și că rapoartele vor fi corecte și imparțiale. Mulți analiști politici și politicieni occidentali vorbesc însă despre o așa numită sleire de forțe a Uniunii și de faptul că extinderea Uniunii a mers prea rapid și că este nevoie de o perioadă de respiro. Publicația The Economist scrie astăzi despre acest subiect, dar susține în baza unui recent sondaj de opinie că ostilitatea față de extinderea pe mai departe a Uniunii Europene ar reflecta în realitate temerile legate de globalizare. Temerile referitoare la punerea în pericol a slujbelor din țările comunitare, odată cu sosirea unor muncitori calificați și care vor cere salarii mai mici, s-au dovedit nejustificate, iar temerea că Uniunea va funcționa mai greu cu 25 sau 27 de membri față de 15 s-a dovedit și ea nefondată, cred cei de la The Economist. În esență, spune publicația, temerile arată că există o tendință în unele țări din vechea Europa de a respinge schimbarea. O teamă de schimbare pe care globalizarea o aduce după sine.
Admiterea Bulgariei și României este o coda pentru procesul de extindere început în 2004 și nu un preludiu la ceea ce va urma, scrie The Economist. Nici o altă țară nu este pregătită să adere la Uniune în următorii 2 ani. Croația ar putea fi pregătită în 2010, iar Turcia cam tot pe atunci.
Dacă însă Uniunea Europeană nu va merge ea către Balcani, Balcanii vor intra singuri în Uniune, prin imigrație ilegală, droguri și criminalitate. Și nu are niciun sens ca fosta Iugoslavie să fie tăiată în două, Slovenia și Croația în cadrul Uniunii și restul țărilor în afara ei, conchide The Economist.
Potrivit unui depeșe agenției DPA, despre care vorbeam și mai devreme, și care citează surse din cadrul Comisiei Europene, o dată referitoare la admiterea României și Bulgariei în Uniunea Europeană ar putea fi anunțată abia în toamnă. Comisarul pentru extindere, Olli Rehn, dorind să-și ia acest nou răgaz de gândire până în luna septembrie.
Potrivit unor analiști politici de la București, în eventualul răgaz până la toamnă, România ar putea provoca și temerile de la Bruxelles că odată data aderării anunțată pentru 1 ianuarie, autoritățile ar putea reduce lupta împotriva corupției la nivel înalt și că în România conflictele din cadrul coaliției și mai ales dintre președinte și premier ar putea duce la instabilitate politică. Lupta împotriva corupției însă pare că a luat deja o pauză, după cum spune de la București Sabina Fati.
De câteva luni, cabinetul Tăriceanu amână sub diverse pretexte adoptarea legii privind înființarea Agenției de Control a Averilor, una dintre restanțele României la capitolul luptei împotriva corupției. De altfel, ultimul raport al misiunii de monitorizare făcut de experții europeni în luna martie aduce o singură critică majoră României și anume fragilitatea sprijinului politic al luptei împotriva corupției. Documentul invocă neaprobarea ordonanței de urgență privind înființarea DNA la Senat, dar și refuzul plenului Camerei Deputaților de a aproba perchiziționarea caselor familiei Năstase. Ambele au eșuat cu largul concurs al parlamentarilor din coaliția de guvernământ. La acestea se adaugă votul negativ dat în această primăvară de parlamentarii maghiari la modificările legii privind prevenirea și sancționarea faptelor de corupție, care introduceau testele de integritate și sancționau penal sub evaluarea activelor statului, nu numai în procesul de privatizare, ci și în procesul de reorganizare și lichidare judiciară. Politicienii maghiari, dar și ceilalți, se tem de consecințele unei legi care urmează să verifice modul în care demnitarii au strâns bunurile mobile și imobile consemnate în declarațiile de avere. Acum un an, modificarea declarațiilor de avere și de interese pentru demnitari, primul pas făcut de ministrul Justiției în lupta anticorupție, a întâmpinat rezistența comună a liberalilor, conservatorilor și reprezentanților UDMR. Aceștia din urmă susținând chiar modificarea legii astfel încât formularele declarațiilor de avere să nu mai consemneze colecțiile de artă, bijuteriile și veniturile realizate de copiii aflați în întreținerea demnitarilor. Acum aceiași politicieni trenează adoptarea legii controlului averilor, sperând poate că în vâltoarea aderării, Uniunea Europeană va trece cu vederea pentru o vreme această restanță. Între timp, criticile la adresa ministrului Justiției, venite atât din interiorul arcului guvernamental, cât și din opoziție, se întețesc. Monica Macovei observa de curând că reticența politicienilor la proiectele anticorupție și lipsa de susținere din partea puterii au devenit mai vizibile în momentul în care DNA, Departamentul Național Anticorupție, a început să cerceteze politicieni. Așadar, deși reforma justiției făcută în ultimul an și jumătate este bine bine văzută la Bruxelles, iar comisarul european pentru justiție Franco Frattini a declarat că o mare parte a succesului aderării României se va datora doamnei Macovei, totuși sprijinul politic pentru măsurile anticorupție a devenit din ce în ce mai fragil. Dacă până acum Parlamentul era piatra de rezistență, mai nou guvernul pare să fie cel care frânează reformele Macovei pentru stoparea corupției. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Potrivit unei știri de ultimă oră, miercuri 17 mai, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și comisarul pentru extindere, Olli Rehn, se vor afla într-o vizită la București.
S-ar putea vorbi iarăși, ca de atâtea ori în istoria recentă a României, despre o teamă a Occidentului că schimbările de la București sunt doar simulate, nu reale? Este o întrebare pe care Ileana Giurchescu i-a adresat-o profesorului Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, autorul unui studiu publicat în 1985 în Statele Unite și intitulat România, politică, economie, societate, stagnare politică și schimbare simulată.
Schimbarea simulată este în același timp o atitudine și, în afara unei atitudini, ea este o aruncare de praf în ochii celor care pasămite nu sunt destul de inteligenți ca să înțeleagă că nu avem de gând să schimbăm nimic, nici în punctele esențiale și nici în puncte mai puțin esențiale. Dar aș vrea să atrag atenția asupra faptului că schimbarea simulată, care a fost foarte accentuată în comunism, este și ea, la rândul ei, o moștenire, pentru că această atitudine de a ne face că sau de a șmecheri există încă dinainte de comunism. Mi-amintesc foarte bine de vestitul pasaj din Dobrogeanu Gherea, în care vorbea de existența în România, a, pe de o parte, a unui PI legal, unei țări legale, și unui PI real, adică adevărata țară. Legile se fac pentru a arunca praf în ochi, de multe ori se fac pentru că sunt impuse din exterior, iar în efect se schimbă foarte puțin.
O descriere care se pare că se aplică și situației de după 89, deci reflexul schimbării simulate nu a dispărut după Revoluție?
A, nu, câtuși de puțin, iar n-a dispărut. Sunt unii, nu fac parte din ei, dar nu fac parte nici din oponenților, care afirmă că Revoluția însă și-a fost o schimbare simulată. Eu nu cred că a fost o schimbare simulată, dar că intențiile unora ar fi fost de a produce o schimbare simulată, asta cred. Însă schimbarea simulată continuă. Să luăm un exemplu mai recent, vestita ordonanță de urgență 31, care oricum a luat 2 ani de la emiterea ei și până când a fost transformată în lege prin aprobarea ei de către Parlament. Ei bine, ordonanța există, tot așa de bine există monumente, de exemplu la Tâncăbești, pentru martirii legionari.
Este vorba despre legea care interzice organizațiile cu caracter fascist, în semnele cu caracter fascist și exprimările xenofobe antisemite.
Da, și negarea Holocaustului și așa mai departe. Ei bine, legea există. Legea există pentru străinătate, de fapt.
Ce ar putea să, la un moment dat, să modifice această tendință spre schimbări simulate, să facă din schimbări simulate adevărate schimbări?
Adevăratele schimbări ar putea surveni atunci când schimbarea simulată se va dovedi ineficientă, contraproductivă și va fi pedepsită.
Profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, răspunzând întrebărilor Ilenei Giurchescu. La București a continuat și astăzi războiul declarațiilor din cadrul Partidului Liberal și din cadrul Alianței Dreptate și Adevăr. Tema ultimului schimb de replici, moțiunea de cenzură, ce ar putea duce la căderea guvernului Tăriceanu. Liderul PNL București, Ludovic Orban, declara într-o conferință de presă:
singura modalitate în care poate cădea guvernul Tăriceanu este o moțiune de cenzură. Pentru a cădea, trebuie ca Partidul Democrat să voteze alături de PSD și de PRM. Sperăm ca acest lucru să nu se întâmple, iar dacă se va întâmpla, atunci lucrurile sunt foarte limpezi. Înseamnă că Partidul Democrat a abdicat de la angajamentele pe care și le-a luat în fața alegătorilor, trădând, de fapt, acești alegători care și-au exprimat încrederea și speranța. Înseamnă că, de fapt, Partidul Național Liberal rămâne singurul care poate cu adevărat să-i reprezinte pe cei care au votat Alianța 2004 și înseamnă că fie se va forma un guvern PD-PSD PRM, fie vor fi alegeri anticipate, pentru că opinia generală în Partidul Național Liberal este că atâta timp cât nu există o majoritate parlamentară conform voinței alegătorilor, n-are rost să ne cramponăm de guvernare, iar pentru noi este o imposibilitate un guvern minoritar cu sprijinul PSD sau PRM.
Liderul PNL București, Ludovic Orban. Într-o replică la Realitatea TV, consilierul prezidențial și fostul premier, Tudor Stolojan, a spus că viitorul liberalilor este strâns legat de cel al alianței și că el este nemulțumit de modul în care liderii liberali își respectă angajamentele luate în campania electorală. Întrebat dacă declarațiile sale recente față de politica liberalilor nu contravin statutului său de consilier al președintelui României, Teodor Stolojan a răspuns negativ, că nu există nicio lege sau reglementare care să interzică în calitate de membru al Partidului Liberal să își spună opiniile despre partidul din care face parte. În opinia analistului münchenez Șerban Orescu, în acest moment, înaintea raportului de țară al Comisiei Europene de marțea viitoare, liberalii ar trebui să se concentreze pe activitatea stabilitatea politică fiind foarte însemnată.
Comportamentul lamentabil al unor politicieni români de rang înalt riscă să ducă la sancționarea României. Nu spun eu, ci o persoană autorizată precum președintele Comisiei Europene, José Barroso. Domnul Traian Băsescu a fost avertizat ieri la telefon, la spitalul din Viena, unde își reface sănătatea, că stabilitatea politică este foarte importantă, sugerându-i se că o eventuală schimbare de guvern la București ar amenința ținta primirii României în Uniunea Europeană în 2007. Mai clar nici că se poate spune. Acest îndemn la calm și înțelepciune urmează după cunoscutul interviu la televiziune al consilierului prezidențial Stolojan, având ca scop evident spargerea guvernului și a Partidului Liberal și schimbarea premierului Tăriceanu. Un îndemn la înțelepciune constituie și recentul raport al Societății Academice Române. Raportul recomandă stabilitate politică și continuitatea actualei formații guvernamentale ca fiind singura acceptabilă pe planul european în acest moment. Se poate spera că în urma acestor avertismente, cei tentați să rupă alianțele existente se vor gândi de două ori. Doamna Mona Muscă fiind un bun exemplu, nu de alta, dar ei riscă să fie excluși din partide. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Moțiunea de cenzură care ar putea duce la căderea guvernului de la București ar putea fi inițiată de opoziție de PSD și PRM și profesorul Alexandru Călinescu de la Iași crede că bunele relații actuale dintre cele două partide din opoziție amintesc de trecut.
Au trecut câteva zile de la anunțarea colaborării parlamentare între PSD și PRM și liderii socialdemocrați continuă să dea publicității declarații ambigue sau contradictorii. Inițiatorii proiectului, în frunte cu Mircea Joană, au făcut o jumătate de pas înapoi și s-au apucat de savante considerații semantice. Astfel, spun ei, acordul ar avea doar un caracter pur tehnic. Cuvântul e la mod și e folosit atunci când vrei să escamotezi fondul problemei. Și apropiatul raport al Comisiei Europene privind aderarea României la Uniunea Europeană va fi, suntem avertizați, strict tehnic, ca și cum el s-ar adresa numai inițiaților, precum și celor capabili să descifreze complicate ecuații. S-a mai spus despre acordul PSD-PRM că ar fi unul parlamentar și nu politic. Alt mod de a ascunde, precum pisica, murdăria sub nisip. Atâta vreme cât acordul vizează strategie unică în Parlament, el nu are cum să nu fie și politic. În sfârșit, se merge pe ideea că acordul va rămâne o înțelegere verbală, fără un protocol pus pe hârtie. Suntem aici, în plin caragiale. Facem înțelegerea, dar o dăm anonimă. Senzația mea, văzând reacțiile mai multor lideri PSD, este că aceștia au fost luați prin surprindere de proiectul făcut public de Cornelia Vadim Tudor și confirmat de Mircea Joană. Unii, precum Vasile Dâncu, Victor Ponta sau Orin Teodorescu, și-au exprimat chiar nemulțumirea, lăsând însă să se înțeleagă că se vor supune disciplinei de partid. În plus, vin semnale că socialiștii europeni ar fi intrigați și nemulțumiți de acest proiect de acord. Cu atât mai greu de deslușit sunt, de aceea, motivațiile gestului pe care l-a făcut Mircea Joană, sprijinit după toate aparențele de Miron Mitrea și de Viorel Hrebenciu. Nu este prima oară când PSD-ul are o problemă de identitate. Și ne amintim mai întâi că PDSR a colaborat cu PRM pe vremea guvernului Văcăroiu, când funcționa așa numitul 4-latel roșu. În Internaționala Socialistă, PSD a intrat târziu și greu, practic după ce PD-ul a început să-și schimbe orientarea politică. Deși declarându-se social-democrat, partidul domnilor Iliescu, Năstase și Joană s-a situat în mai multe rânduri către stânga extremă. Victor Ponta a arborat nonșalant un t-shirt cu portretul Che Guevara, iar recent, ziua de 1 mai, a fost sărbătorită viguros muncitorește cu risipă de culoare roșie. Ce să mai zicem de faptul că Mircea Joană i-a oferit cadou domnului Rasmussen o ediție veche a manifestului Partidului Comunist. Astfel de derapaje pot explica, măcar în parte, intenția de a stabili o înțelegere cu PRM și de a da încă un certificat de legitimitate partidului lui C.V. Tudor. Multor oameni, cu o gândire mai simplă, acordul PSD-PRM îi se va părea imaginea răsturnată în oglindă a alianței PNL-PD. Este și aceasta una din consecințele înțelegerii Joană-Tudor, discreditarea a ideii însăși de alianță politică. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Letonia, pe baza unui nou proiect de lege, ar putea fi publicată o listă de 4500 de persoane care au lucrat ca agenți ai KGB-ului în perioada sovietică și care continuă să ocupe posturi importante în administrație sau în economie. Există temerea că unii din acești oameni ar putea să colaboreze și acum cu serviciile de informații rusești. Proiectul de lege va trebui aprobat de Parlament și președinta Vaira Vike Freiberga ar putea să-i opună veto, pentru că ea consideră că ar putea diviza societatea letonă. În urmă cu 2 ani, președinta letonă a respins prima variantă a acestui proiect de lege, dar iată că subiectul este adus din nou în prim plan. Cei care l-au propus aduc în discuție interesul opiniei publice.
Și în România este adus în discuție interesul opiniei publice și este ceea ce arată și un recent sondaj de opinie dat publicității luni 8 mai la București. Profesorul Nicolae Manolescu privește către acest sondaj de pare să contrazică multe din declarațiile liderilor politici de la București.
Am auzit deseori în ultima vreme că trebuie să privim înainte, nu înapoi, sau că o lege a lustrației este tardivă, sau că e lipsită de pragmatism orice politică a partidelor în sprijinul unor măsuri de condamnare a comunismului. Acest scepticism părea general. PSD-iști, PD-iști, liberali, ca să nu mai vorbim de peremiști, susțin că electoratul a devenit insensibil la tema comunismului și a crimelor sale. În consecință, includerea temei în programele electorale ar fi contraproductivă. Actualul sondaj contrazice flagrant aceste idei, transformându-le în prejudecăți ale clasei politice românești, dacă nu cumva e vorba chiar de prejudecăți temeinic bazate pe interese de diferite naturi. Cine sunt vinovați ideologiile comunismului? Iată prima întrebare a sondajului. 52% din respondenți arată spre cei cu funcții în fostul PCR și 31% spre securiști. Cum eventuala lustrație are înainte de orice în vedere nomenclatura? Căci securitatea a făcut deja obiectul legiticu. Se poate spune că un român din doi e de părere că Partidul Comunist este principalul vinovat, implicit membrii săi. Un român din doi ar vrea ca legea lustrației să intre imediat în vigoare și doar unul din 7 dorește ca parlamentarii și restul să fie păsuiți până la încheierea mandatului în curs. Mai mult, numai 6% din respondenți doresc ca cei care au colaborat cu securitatea să rămână în funcții. 69% vor ca aceștia să fie demiși și să li se interzică viitoare candidaturi. Cam tot atâția români, să ne amintim, votau în 1990 cu FSNU plin de foști comuniști și securiști și peste 85% cu Ion Iliescu, fost lider comunist. Cine spune că nu s-a schimbat nimic în deceniul și jumătate scurs de la primele alegeri libere, greșește. 65-66% sunt cei care vor să cunoască relațiile cu securitatea ale președintelui, parlamentarilor, miniștrilor și chiar a reprezentanților puterii locale. Iarăși obsedantul procent din 1990. Roata pare să se fi întors complet. Și ca să nu se creadă că aceste procente sunt întâmplătoare, sondajul mai prevede 3 întrebări clarificatoare. Aproape 80% din români sunt convinși că numeroși foști securiști continuă să dețină funcții importante în economie și administrație. 30% cred chiar că total adevărat este acest lucru. 48% din români socotesc că țara noastră nu s-a despărțit complet de comunism, ci doar, atenție, în mică măsură, adică 1 din 2. Și mai puțin de 1 din 2 Sunt sigur că președintele Băsescu va pune capăt structurilor securiste. Nu știu cine se află în echipa biroului de cercetări sociale și nici cine a comandat sondajul. Marja de eroare obișnuită 3,1%. Chiar dacă am bănui o exagerare în unele procente, cele reale nu pot fi foarte mult diferite. E destul atât pentru morala fabulei. Românii în majoritate nu cred că au scăpat definitiv de comunism sau că au scăpat doar în mică măsură și de securitate, așa de tip nou mafiotic cum este ea perceput acum, și nici nu se grăbesc să considere lustrația tardivă sau inutilă. Politicienii trebuie să-și revizuiască ideile și practicile. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Președintele Statelor Unite, George Bush, nu a confirmat, dar nici nu a infirmat o relatare din presa de ieri, din care rezultă că Agenția pentru Securitate Națională ar fi colectat informații cu privire la convorbiri telefonice purtate de milioane de cetățeni americani. L-am întrebat cu puțin timp înainte de intrarea în emisiune pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care este originea acestui scandal și ce reacții au fost înregistrate până acum.
Având la bază surse de informație pe care nu le identifică, cotidianul USA Today arată că firmele de telefonie AT&T, Verizon și Bell South au început să predea datele respective legate de convorbiri telefonice ale unor cetățeni americani la puțin timp după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. În replică, președintele Bush a spus, citez, activitățile noastre de informații vizează doar Al-Qaeda și afiliați cunoscuți ai acesteia. Continuând, nu ne amestecăm în viețile particulare ale milioane de americani nevinovați.
Președintele Bush susține în continuare așadar că măsurile de colectare de informații pe care le-a autorizat sunt legale și justificate.
Și nu este prima dată că acest subiect este abordat, dar noile dezvăluiri complică și mai mult procesul de aprobare în Congres a nominalizării lui Michael Hayden pentru funcția de director al CIA. Conform articolului din USA Today, scopul Agenției Naționale pentru Securitate, la conducerea căreia s-a aflat și Hayden, era să alcătuiască o bază de date cu toate conversațiile telefonice din America.
Valeriu Sela, care au fost reacțiile din Congres?
Membrii doresc să afle dacă relatarea vizează fapte reale. Senatorul Patrick Leahy, care conduce minoritatea democrată în Comisia Juridică, s-a arătat șocat de noile dezvăluiri. Este guvernul nostru, nu este guvernul unui partid, a spus Leahy, continuând, este guvernul Americii. Cei cărora li se încredințează puterea au datoria să spună populației ce întreprind. Liderul Comisiei, republicanul Arlen Specter, a anunțat că are de gând să cheme la o audiere pe liderii firmelor de telefonie respective.
Și-au făcut până acum firmele cunoscute pozițiile în acest caz?
El arată că protejează comunicațiile private, dar că au și obligația de a ajuta organele de ordine care vechează la securitatea națională. Dacă și atunci când companie AT&T îi se cere să ajute, o facem doar în limitele legii și în condiții foarte precise, se arată într-un comunicat al firmei respective.
Valeriu Sela, au mai fost și alte reacții?
Nu știu suficient despre detalii, dar doresc să aflu pentru că nu înțeleg de ce statul ar avea nevoie de un asemenea volum de informații, a declarat, de exemplu, liderul majorității republicane din Camera Reprezentanților John Boehner. Senatorul republican Lindsey Graham a spus și el, ideea de a colecta milioane sau mii de numere de telefon, ce legătură are asta cu lupta împotriva inamicului? Senatorul democratic Durbin crede că aducerea firmelor de telefonie în fața unei comisii a Congresului este un pas în direcția cea bună. Senatorul Jeff Sessions amintește că programul în cauză, dacă e real, nu vizează interceptarea nediscriminatorie și fără mandate a convorbirilor telefonice particulare. Nu ni se ascultă telefoanele, a spus senatorul Sasha. Programul despre care vorbește USA Today, într-adevăr, nu vizează ascultarea convorbirilor, ci doar adunarea de date din care rezultă cine vorbește cu cine, conversații particulare și de business, și o face înregistrând numerele de telefon apelate.
Care este reacția Agenției pentru Securitate Națională?
Deocamdată niciuna. Purtătorul de cuvânt al agenției, Dan Weber, a spus prin e-mail că, dată fiind natura activităților agenției, citez, ar fi responsabil să comenteze în legătură cu operațiuni reale sau care ni se atribuie. El a adăugat, Agenția pentru Securitatea Națională își ia în serios obligațiile legale și acționează în limitele legii.
Aceste noi acuzații sunt diferite de cele anterioare care vizau interceptările unor convorbiri telefonice ale unor cetățeni americani bănuiți de conexiuni teroriste. Scandalul pare mult mai mare.
Da, acum este vorba despre o evidență a convorbirilor telefonice, una foarte amplă. Pe acest fundal, generalul Hayden își continuă seria de consultări la Congres pentru a-și da seama ce reacție au senatorii la numirea sa în fruntea CIA-ului. În USA Today se arată că motivul pentru care agenția dorea o evidență a convorbirilor este să detecteze anumite tendințe de natură să sugereze activități teroriste.
A fost de la Washington corespondentul nostru, Valeriu Sela. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând pe scurt știrile principale ale serii. Miercuri 17 mai, președintele Comisiei Europene și comisarul pentru extindere se vor afla la București și în baza unui contract cu Gazprom semnat astăzi la București, timp de 25 de ani, România va primi gaze naturale din Rusia. Prezentatorii programului de astăzi, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă spun toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.